Vă invit să deschideți cuvântul Domnului în Geneza, capitolul 39. Vom citi primele 6 versete în primă fază. Și iată ce spune cuvântul Domnului. Dacă aveți Biblia la voi, și ar fi un lucru deosebit de înțelept, să învățați lecția asta ca să nu răspundă altul în locul vostru și să aveți Biblia voastră, Biblia tipărită la voi ca să o puteți deschide. Vă încurajez să aveți și un creion sau un pix pentru a putea sublinia. Dacă nu și nu, uitați-vă la cineva din jurul vostru care are Biblia și permiteți-i să vă lase să vă uitați în Biblia respectivă, dacă nu, puteți folosi chiar și tableta sau telefonul pentru a urmări. Așadar, Geneza, capitolul 39, cu versetul 1, citim. Iată ce menționează cuvântul lui Dumnezeu. Iosif a fost dus în Egipt și Potifar, dregătorul lui Faraon, căpetenia străjerilor, un egiptean, l-a cumpărat de la ismaeliții care l-a duseseră acolo. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său, egipteanul. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui și a încredințat tot ce avea. De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif. Și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp. Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Dar Iosif era frumos la statură și plăcut la chip. Amin. Ce text frumos! Să-l vezi pe Iosif că trece prin perioada în care pierde totul și iată-l în capitolul 39, primele 10 versete, parcă are totul. Este însoțit de Dumnezeu, este binecuvântat de Dumnezeu. Lăsați-mă să spun așa, lui Iosif îi merge bine. Am dreptate? Sigur că da. Ce înseamnă lui Iosif îi merge bine? În Biblia mea, de aceea vă spun să aveți Biblia voastră, am încercuit aici de câte ori în textul acesta spune Domnul. Este referire la el, la Dumnezeu care îl însoțește pe Iosif și lui Iosif îi merge bine. Uitați-vă, versetul 2, prima parte. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine. Oamenii din jur observă însoțirea Domnului. Versetul 3, prima parte. Stăpânului a văzut că Domnul era cu el. Nu era doar o impresie, știi, Domnul este cu mine și toate lucrurile merg bine și te uiți la el. Serios? Stăpânul vedea, oamenii din jur vedeau însoțirea lui Dumnezeu. Iosif era avansat. Uitați-vă, versetul 4. Iosif a căpătat trecere. Ce zic eu? Cuvântul spune, mare trecere înaintea stăpânului său. Îi merge bine lui Iosif. Nu doar își face treaba pe treapta pe care este. Este avansat în ierarhie. Prin Iosif sunt binecuvântați și alții. Domnul a binecuvântat lucrarea lui Iosif în așa fel încât stăpânul, casa, ogoarele, tot ce avea Potifar, era binecuvântat datorită acestui om. Și lui Iosif îi merge bine. Este statura și nivelul la care ne luptăm, vrem să ajungem fiecare dintre noi. Nu-i așa? Când îți merge bine? Îți merge bine când ești însoțit de Dumnezeu, la fel ca și Iosif. Domnul era cu el. Să știi că este însoțirea ta, însoțirea Domnului peste viața ta, duminică seara. Și nu se încheie aici odată ce ai ieșit din biserică, ci Domnul este cu tine luni dimineață, luni la amiază, luni seara, luni noaptea și așa mai departe. Domnul este cu tine. Bine, rău, Domnul este cu tine. Ne dorim asta. Așa este? Sigur că da. Știm că ne merge bine în momentul în care suntem o mărturie pentru cei din jurul nostru. Și ne dorim să vadă părinții, să vadă copiii, prietenii, rudele, anturajul nostru, colegii noștri, cei de pe scara blocului, să fim o mărturie pentru ei. Cu adevărat, omul ăsta este însoțit de Dumnezeu. Să fie incontestabilă această chestiune. Domnul este cu noi. Știm că ne merge bine în momentul în care suntem avansați în grad, în ierarhie, în slujire. Vedem că putem mai mult, vedem că ni se dă mai mult. Știm că ne merge bine în momentul în care suntem o binecuvântare, nu doar pentru noi, ci și pentru ceilalți. Însă uitați-vă, în momentul în care lui Iosif îi merge cel mai bine, haideți că să citim foarte interesant versetul 7. Lui Iosif îi merge bine și versetul 7 spune așa: după câteva vreme s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și i-a zis: culcă-te cu mine. Măi, și toate îi mergeau bine. Și exact când îi merge mai bine, apare și asta: ispita. A-ți merge bine este dezideratul vieții tale. Nu este nimic rău în asta. Însă trebuie să-ți spun prima lecție pe care o învățăm în seara aceasta din viața lui Iosif. Ispita vine în vremuri bune. Învață asta. Ispita vine în vremuri bune. S-a întâmplat în viața lui Iosif. Trebuie să-ți spun, după același tipar, se întâmplă și în viața ta. Ispita vine în vremuri bune. Când Domnul este cu tine, vine ispita. Când ești avansat, vine ispita. În momentul în care oamenii văd că Dumnezeu este cu tine și că progresezi, vine ispita. Când tu ești o binecuvântare pentru alții, vine ispita. Înțelege asta. Și-ar putea părea o veste nu tocmai bună. Dacă tot ai ieșit dintr-un necaz, dacă tot ai ieșit din povestea asta cu trădarea fraților și vânzarea în Egipt, te aștepta să-ți meargă bine și binele ăsta să fie bine până la capăt. Dar lasă cuvântul lui Dumnezeu să-ți vorbească în seara aceasta și înțelege un aspect deosebit de important. Când vrei să te pocăiești, când vrei să iei decizia de a te boteza, de a te rededica Domnului, când vrei să slujești mai mult, când vrei să pui capăt vieții tale rele și să începi o viață nouă și lucrul ăsta chiar începe să se depene, în momentul acela vine ispita. De ce? Citește, te rog, împreună cu mine în Iacov, capitolul 1, Iacov, capitolul 1, versetul... Imediat îți spun, 14 și 15. Uite-te ce spune aici cuvântul Domnului. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit, și acum fii atent. Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul odată înfăptuit aduce ce? Moartea. De ce în momentul în care îți merge bine, vrei să slujești, vrei să te botezi, vrei să te pocăiești, de ce în momentul acela vine ispita? Pentru că diavolul vrea să-ți meargă rău, vrea să te distrugă, vrea să mori. Ispita nu vine în contextul în care ești mort. Morți sunt morții. Însă în momentul în care există un fir de viață, în momentul în care există mobilizare, apropiere de Dumnezeu, ești căutat, diavolul este pe urmele tale. Când începi să îndepărtezi îngrijorarea din viața ta și nu te mai îngrijorezi, nu mai faci cum o făceai înainte, pentru diavolul devii un obiectiv. Când începi să te bucuri și iei decizia de a lăuda pe Dumnezeu, diavolul nu vrea ca să-L lauzi pe Dumnezeu, diavolul nu vrea să ai gânduri sănătoase, gânduri bune, devii o țintă pentru el. În sfârșit, Iosif este însoțit de Dumnezeu, lui Iosif îi merge bine. Iosif îi binecuvintează pe alții și Domnul lucrează prin viața lui și exact în momentul acela vine ispita. Pentru că întotdeauna ispita caută să distrugă, caută să ucidă. Și lasă-mă să spun în felul următor în seara aceasta, dragul meu. Ești ispitit în momentul în care ai ceva bun în viața ta. Foarte mulți oameni, cred, sunt ispitiți pentru că sunt niște mizerabili. Pentru că sunt niște ratați, pentru că sunt niște scursuri spirituale și uite cum vin ispitele în viața lor. Nu e adevărat! Nu ar ataca diavolul pe unul care deja este mort. Nu ar ataca diavolul pe unul care deja este pe butuci din punct de vedere spiritual. Nu! Crezi că el nu vede potențialul din viața ta? Crezi că El nu știe, nu întrevede modul în care vrea Dumnezeu să te construiască, să te șlefuiască, modul în care vrea Dumnezeu să te ridice? Ba da, vede, tocmai de-aia te ispitește. Și înțelege astăzi, în seara asta, că Dumnezeu, că diavolul te ispitește pentru că Dumnezeu vrea să te ridice. Pentru că Dumnezeu lucrează în viața ta. Diavolul nu tace, el nu se oprește, el luptă. Însă, dragul meu, nu te speria. Planul lui Dumnezeu este unul de ridicare pentru tine. Ești ispitit pentru că îți merge bine și pentru că îți va merge și mai bine. Asta face păcatul, ucide. Suntem ispitiți pentru că nu ni se vrea binele. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Haideți ca să citim în Ioan, capitolul 10. Ioan, capitolul 10, versetul 10. Hoțul, asta e citit diavolul, nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Hoțul nu vine numai dacă e unul foarte fraier. Nu vine într-o casă părăsită, că e părăsită. Cel mai probabil nu este nimic acolo. Hoțul vine, stă și se gândește, aici îi de luat. Este ceva. Îi tentantă casa asta, poșeta asta, mașina, îi tentant, s-ar putea să fie ceva acolo. Hoțul nu vine decât să fure, pentru că este de furat, să înjunghie, pentru că este viață acolo, să prăpădească, să risipească, pentru că este ceva acolo deja. Ispita vine exact când îți merge bine. De aceea, dragul meu, aș vrea să realizezi în seara aceasta că ești pe un trend ascendent dacă diavolul îți dă târcoale. Aș vrea să înțelegi și acum demaschez ceea ce este evident în Scriptură din punct de vedere spiritual. Biblia spune, voi nu sunteți în necunoștință de cauză de planurile celui rău. Voi le știți, uitați-vă în Scriptură și veți vedea această tipologie. Întotdeauna diavolul atacă când omul este... Uite-te în grădina Edenului. De ce l-a atacat diavolul pe Adam? De ce a atacat-o pe Eva? De ce i-a ispitit? Pentru că erau într-un loc bun. Pentru că perspectiva era una extraordinară, să fie împreună cu Dumnezeu, în grădina Edenului, totul pace și liniște. De aceea, eu în seara asta te provoc, nu deznădăjdui, nu te speria, nu da înapoi. Tocmai, pentru că există potențial în viața ta, de-aia te ispitește diavolul. Tocmai pentru că Dumnezeu are un plan cu tine. Tocmai pentru că ai luat deciziile bune, de aceea ești ispitit. Însă trebuie să-ți spun în același timp că Domnul Iisus Hristos a fost ispitit exact ca și noi, însă fără păcat. Evrei capitolul 4, versetul 15 spune așa, căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de noi, să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Acum, să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru a fi ajutați la vreme de nevoie, adică atunci când suntem ispitiți. Trebuie să înțelegi că ești ajutat de El, de Dumnezeu, atunci când ești ispitit, deși diavolul vine și pune obiectivul pe tine, El, Iisus Hristos, care a fost ispitit în toate lucrurile, dar fără păcat, este gata să vină și să-ți dea ajutorul Său. Are planul pentru viața ta și planul Lui este unul bun pentru tine și are și resursele pe care să ți le ofere ca să fii biruitor. Înțelege, ispita vine în vremuri bune. Poate este o noutate. Ai crezut poate că sunt numai vremuri rele, dramatice, grele în viața ta. De-aia ești ispitit. Dragul meu, ești ispitit pentru că în viața ta sunt vremuri bune sau stau să înceapă vremuri bune. Haideți să continuăm citirea în Geneza, capitolul 39. Vom citi de la versetul 8, de acolo de unde am rămas, până la versetul 10. Și spune așa, Iosif, el, n-a voit Și a zis nevestei stăpânului său, vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic, de nimic din casă, și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Uite-te, aș vrea să înțelegi câteva lucruri. Uite ce enumeră Iosif aici. Spune, vezi că stăpânul meu și el face referire la autoritatea sub care este. El este sub autoritate. Spune, mi-a dat pe mână tot ce are. Face referire la încrederea care i s-a acordat. El nu este mai mare decât mine, zice Iosif, și face referire la statutul pe care îl deține în casa aceea. Și spune apoi, nu mi-a oprit nimic, face referire la beneficiile pe care le are. Și astea ar fi motive pentru mulți dintre noi să nu cădem în ispită. Autoritatea sub care suntem. Și Iosif spune, eu am un stăpân. Pentru alții, încrederea care li s-a acordat, în statutul pe care li s-a oferit sau beneficiile pe care le are. De ce nu păcătuiești? De ce nu cazi în ispită? Am un șef. De ce nu muști din păcat? Pentru că mi s-a acordat o încredere. Cum să înșel încrederea oamenilor? Ce o să zică oamenii despre mine? Pentru că am un statut și sunt cineva. Sau pentru că am beneficii. De ce nu păcătuiește Iosif? De ce nu cade în ispită? Haideți să continuăm citirea versetului 9. Pentru că el ne spune, deși enumeră aceste patru lucruri, el continuă și zice așa, cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc? Și nu spune împotriva autorității sub care sunt, împotriva încrederii care mi s-a acordat, a statutului pe care îl dețin sau a beneficiilor pe care le am, ci el spune, cum să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Și înțelegem a doua lecție în seara aceasta. Dumnezeu este singurul motiv pentru a birui ispita. Este singurul motiv. Ascultă-mă bine. Orice motiv ți-ai pune în mintea ta, eu nu vreau să cad în ispită pentru că sunt cineva, pentru că despre mine se va povesti. Dragul meu, astea sunt motive care nu țin. La un moment dat crapă, se descoase pe acolo, pe la cusături, pușcă. Pentru că nu este un argument solid, puternic în fața ispitelor diavolului. O, câți tineri, câți oameni se înșeală și spun așa, ce o să zic acum mami? N-o să mai îmi dea bani, n-o să mai îmi plătească facultate. Ce o să zică? Nu așa că mai bine stau eu cu minte, mai îndur eu un an, doi și după aceea? Nu așa că sunt oameni care nu păcătuiesc pentru că dacă se aude în biserică, ce o să spună frații? Ce o să zică surorile? Nu? Ce o să zică lumea până la urmă? Ce o să zică tu și despre mine? Că uite ce am făcut. Îmi nenorocesc viitorul, sunt alții care se gândesc, îmi nenorocesc viitorul, tot viitorul meu va fi distrus dacă păcătuiesc. Așa că stau cu mințel sau cu mințică și nu păcătuiesc. Am anumite beneficii, vreau să țin de ele în continuare și apoi după aceea o fi ce o fi. Dragul meu, nu ține. Singurul motiv real pentru a putea birui ispita este doar Dumnezeu. Iosif nu zice, mie mi-e atâta de bine aici, am un loc atâta de călduț, așa că nu am să păcătuiesc, nu cad în ispită. Nu zice asta, am beneficii, am statut. Nu zice asta. Iosif nu păcătuiește, spune aici, pentru că el are un Dumnezeu. Acum, există, Dumnezeu vorbește, asta este caracteristica lui și ne-a făcut pe noi asemenea lui, de aceea noi vorbim. Comunicăm. Dumnezeu, prin cuvântul său, ne cheamă la mântuire, ne cheamă la pocăință. Este cuvântul lui. Și apoi vreau să fac referire peste ani la cuvântul, nu la cuvântul chemării, ci la cuvântul judecății, când ne cheamă la judecată. Între aceste două cuvinte există viața noastră. Cum îi răspundem la Dumnezeu cu cuvintele noastre, la cuvintele lui? Pentru că noi ne începem viața prin chemarea la mântuire și încheiem totul prin chemarea la judecată. Oamenii
păcătuiesc, cad în ispită, în mod special datorită intimității pe care o au. Adică pot să se ascundă. Unul din lucrurile care intervin în viața unui om și omul nu păcătuiește este comunitatea. S-a observat lucrul acesta. Dacă stai într-o comunitate, ți-i jenă, ți-i așa, păcătuiește, aude. De aceea, astăzi, am început, începutul predicii să spun așa, trăim vremuri deosebit de grele pentru că astăzi ispita este foarte prezentă din două motive. Unul, noi astăzi nu mai avem comunități mici în care toți să ne știm fiecare unul pe altul. Cu cât sunt mai mari orașele, cu atât capacitatea omului de a păcătui este mai mare. De ce? Nu-l știe nimeni. Cu cât internetul este de viteză mai mare, omul are posibilitatea să păcătuiască mai mult. De ce? Nu-l știe nimeni. Anonimatul este condiția perfectă pentru a cădea în ispită. Anonimatul. Asta se întâmplă în viața lui Iosif. El nu avea internet, dar era în Egipt. Egiptul era mare. Ori anonimatul era condiția perfectă pentru a cădea în ispită. Și pentru noi astăzi. Însă este ceva ce trece dincolo de condiția socială, faptul că ne știu oamenii. Este ceva ce rămâne în inima lui Iosif și voi denumi cuvântul lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu. Ceea ce el a auzit despre Dumnezeu l-a marcat în așa măsură încât el spune, eu nu păcătuiesc. Iosif, ești fraier. Ești anonim. Nu te știe nimeni. Ai un IP care se schimbă în mod repetat, nu te depistează nimeni. Tu ești singur aici, ești singur în localitatea asta, ești singur în hotelul ăsta, nu te știe nimeni. Dă-i drumul. Vreau să spun că în momentul în care dispare condiția socială, faptul că sunt ochii ațintiți asupra ta, doar un singur lucru rămâne, cuvântul lui Dumnezeu. Asta i-a dat putere lui Iosif să nu păcătuiască, auzise despre Dumnezeu, era impresionat de Dumnezeu și îl iubea pe Dumnezeu. Atâta vreme cât tu nu păcătuiești, că ce o să zică lumea? E bine, vreau să spun, la un moment dat, lumea aia la care tu ții va dispărea, pentru că vei pleca într-o tabără, într-o delegație, vei ajunge la facultate, te vei duce undeva și nu va mai fi nimeni. Și vei avea condiția anonimatului, condiția perfectă pentru a păcătui. Și nu va mai ține chestiunea asta. Sau, la un moment dat, vei fi atât de rănit încât nu te va durea nici măcar aici de nimeni din jurul tău. Poți să zică, dragul meu, oricât de tare te-ar fi rănit oamenii, să nu-ți mai pese de nimeni. Iubirea față de Dumnezeu, asta ține departe de ispită.
Uite-te ce spune cuvântul Domnului în Matei, capitolul 22, versetul 37 și 38. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi poruncă și este cea mai mare poruncă. Datorită acestui cuvânt, oamenii nu păcătuiesc niciodată. Vreau să te întreb în seara asta, care sunt argumentele tale, motivele pentru care nu păcătuiești? Că îți pierzi jobul? Că aude cineva? Că va fi afectată imaginea ta? Că nu vei mai sluji? Toate aceste argumente îți vor fi demontate. Mai devreme sau mai târziu. Dacă tu nu-L iubești pe Dumnezeu, dragul meu, de asta ai căzut în păcat și cazi în păcat în continuare sau vei cădea. Pentru că singurul lucru care ne ține departe de ispită este că-L iubim pe Dumnezeu. Acum lasă-mă să te întreb. Înțelegi? Înțelegi de ce ai căzut în ispită așa de des? E un cuvânt greu. Nu-L iubim pe Dumnezeu. Nu ne pasă de Dumnezeu. Nu ne doare nicăieri de ce zice El, de sentimentele Lui. Nu ne interesează. Ne interesează de noi, de imaginea noastră, de cine suntem noi și de ce se va zice despre noi. Ne interesează până acolo. Noi nu păcătuim să nu ne pierdem binecuvântarea nu curvim ca să nu ne pierdem binecuvântarea. Nu ne gândim la Dumnezeu? Nu interesează chestia asta? Uite, tot de noi ne interesează. Dragul meu, trebuie să-ți spun în seara asta că dacă nu-L iubești pe Dumnezeu, n-ai nicio șansă. N-ai absolut nicio șansă. Atunci când oamenii vin la consiliere cu probleme de tipul ăsta, vreau să știți că la consiliere vin mulți oameni cu multe subiecte. Însă, dintre cei care vin și spun, frate, nu mai pot, sunt ispitit, ispitită, ce să fac? Dacă nu-L iubești ca un nebun pe Dumnezeu, n-ai nicio șansă. Dacă tu te gândești, o să rămân însărcinată, ce-o fac cu copilul, complicații, mai bine nu curvesc. Uite-te ce spune cuvântul Domnului. 1 Corinteni, capitolul 6. Citesc versetul 13, partea a doua. Dar trupul nu este pentru curvie. El este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. Versetul 15. Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos și voi face din ele mădulare ale unei curve? Nici de cum. Nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este zis, cei doi se vor face un singur trup. Versetul 19. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Dumnezeu este singurul motiv pentru a birui ispita. Pentru că trupul nostru nu mai este al nostru. Și nu-l putem să-l facem în mădulare, nu putem să terfelim trupul ăsta care este templul Duhului Sfânt cu imoralitate. Nu putem să facem asta. Pavel vorbește despre un om care este dedicat total lui Hristos. Atunci poți să biruiești ispita. Până când tu nu înțelegi că din dragoste pentru Dumnezeu poți birui ispita, nu vei birui. Lasă-mă să-ți spun și m-aș bucura să-ți poți nota lucrul ăsta. Dacă motivul pentru care nu vrei să cazi în ispită ești tu, prestigiul tău și avantajele tale, trebuie să-ți spun că este o chestiune de timp până vei fi înfrânt. Dacă motivul pentru care nu cazi în ispită ești tu, prestigiul tău și avantajele tale, în seara aceasta te chem în numele lui Iisus Hristos să te lepezi de sine. Să-ți iei crucea, orice ar însemna asta, și să-L urmezi pe Domnul în fiecare zi. Eu te chem în seara aceasta să nu te joci cu pocăința, să nu te joci cu Dumnezeu. Te chem în seara aceasta să-L iubești pe Dumnezeu din toată inima ta, să înțelegi asta. Pentru că numai asta te poate ține departe de ispită. Atâta vreme cât vrei să îi împaci și pe oameni, atâta vreme cât vrei să-ți fie bine și ție, dar nici Dumnezeu să nu se supere prea tare pe tine, nu vei reuși, omule. Pentru a birui ispita, ți se cere dedicare totală. La nivelul minții, la nivelul trupului, a mâinilor tale, a picioarelor tale, a gurii tale, a urechilor tale, dedicare totală. Ți se cere să-L iubești pe Dumnezeu din toată inima. Pentru că nu-L iubim pe Dumnezeu, de ce cădem în ispită? Pentru că nu ne interesează de Dumnezeu și de sentimentele Lui, că păcatele noastre îl întristează. De ce cădem în ispită? O, mă rog Domnului să aibă milă de noi și să reverse pocăință peste viața noastră. Amin. În al treilea rând și ultimul în seara aceasta, învățăm de la Iosif următoarele lucruri și aș vrea să citim din textul Scripturii în continuare. Geneza 39, versetul 11. Spune așa. Într-o zi, când intrase în casă ca să-și facă lucru și când era acolo, când nu era acolo niciunul dintre oamenii casei, ea l-a apucat de haină zicând, culcă-te cu mine. El i-a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. Când a văzut ea că îi lăsase haina în mână și fugise afară, a chemat oamenii din casă și le-a zis, vedeți, ne-a adus un evreu ca să-și bată joc de noi. Omul acesta a venit la mine ca să se culce cu mine, dar eu am țipat în gura mare și când a văzut că ridic glasul și strig, și-a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. Și a pus haina lui Iosif lângă ea până s-a întors acasă stăpânul lui. Atunci a vorbit astfel: robul acela evreu pe care ni l-ai adus a venit la mine ca să-și bată joc de mine. Și cum am ridicat glasul și am țipat, și-a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. După ce a auzit cuvintele nevestei sale, care îi zicea: iată ce mi-a făcut robul tău, stăpânul lui Iosif s-a mâniat foarte tare. A luat pe Iosif și l-a aruncat în temniță, în locul unde erau închiși întemnițați împăratului, și astfel Iosif a stat acolo în temniță. Trei lucruri aș vrea să menționez din pasajul acesta. Uitați-vă ce repercursiuni are respingerea ispitei. Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine. Prima dată, minciuna. Se spun minciuni despre Iosif. Și femeia aceasta spune: el și-a lăsat haina, el a venit să se culce cu mine, el și-a lăsat haina aici și a fugit. Era o minciună. A doua repercursiune, calomnia. Se spun lucruri rele despre Iosif pentru a-l înjosi și pentru a-l face să sufere. Și când vine stăpânul său, îi spune: uite-te, și îl împroașcă. Uite ce a făcut Iosif cu mine. Și a treia consecință, nedreptatea. Iosif nu este judecat, Iosif nu este întrebat. Pe Iosif nu îl întreabă nimeni: hei, frate Iosife, hai spune-ne, ce s-a întâmplat în realitate? Iosif este executat fără drept de apel, închis, nedreptate. Minciună, calomnie, nedreptate. Și vreau să înțelegem a treia lecție în seara aceasta. Doar părerea lui Dumnezeu contează. În tot ce înseamnă ispitire în viața noastră, doar părerea lui Dumnezeu contează. Nu contează părerea lui Potifar. Oameni buni, nu contează nici a potifăresei. Nu contează ce spune ea, nici a oamenilor lor. Nu contează. Uitați-vă. Aduceți-vă aminte că în copilăria lui, în adolescența lui, tata lui Iosif i-a făcut o haină. O haină specială. O haină care i-a fost luată cu forța, sfâșiată, înmuiată în sânge și trimisă acasă la tatăl său pentru a-i rupe inima de durere. Uitați-vă în textul acesta și subliniați voi acasă de câte ori se menționează cuvântul haină, haina lui Iosif. Știți? E o părere personală, luați-o ca atare. Eu cred că lui Iosif i-a părut rău după haina lui de la tatăl său. Și avea o haină faină. Avea o haină care îi plăcea. Avea o haină care îi stătea bine. Să când vine ispita, el nu ține cont nici de ce va zice el despre haină, nici de faptul că va ieși dezbrăcat de acolo, nu ține cont de asta. El lasă de data asta cu bună știință haina lui, o aruncă, o lasă jos, nu trebuie să-i oieie nimeni. Pentru că el știe că ceea ce contează cu adevărat nu este ce spune lumea, ci ceea ce spune Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos spunea asta în predica de pe munte. Vă rog, deschideți împreună cu mine în Matei, capitolul 5, versetul 11 și 12. Uitați-vă. Ferice va fi de voi când din pricina mea, adică datorită faptului că mă iubiți pe mine și nu mă trădați, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Cu alte cuvinte, Hristos spune aici: când vei vrea să-ți ții sfințenia, să te ții departe de păcat și să-L iubești pe Dumnezeu, oamenii nu te vor lăuda. Nu o să spună soția lui Potifar: mă, ce copil fain, e și frumos la chip și deștept, Domnul însoțit, și e și pocăit. Nu asta spune, spune: Doamne, e un nesimțit, e un curvar. Uite de ce a vrut să facă. Păi tu crezi că vrei să stai aproape de Domnul? Și lumea asta întreagă, nenorocit, o să zică: extra, uite-te cum merge el la biserică. Uite-te cum nu se terfelește el. Bravo, hai să ridicăm ost, hai să-l ducem în piața operei. Hai, Dumnezeu, să ne uităm la el. Nu o să spun asta niciodată. Spui că ești un fraier. Nu știi să beneficiezi de toate lucrurile frumoase din lumea asta. Că nu știi să-ți trăiești viața, că ți-ai închis lumea și ți-ai închis orizonturile. Nu știi să te bucuri de ceea ce, până la urmă, Dumnezeu ți-a dat. Iosif suferă. Despre el se spun lucruri grele, se spun minciuni. Și ascultă-mă bine ce-ți zic acum. Nu contează ce se zice despre tine, ce zic oamenii despre tine. Nu te lupta nici măcar tu să-ți susții cauza în fața lumii. Lasă-L pe Dumnezeu ca între cuvântul chemării și cuvântul judecății să spună El cuvântul adevărului despre tine și pentru tine la momentul potrivit. Lasă-L pe El. Răzbunarea este a Domnului. Misiunea ta trebuie să fie să stai aproape de Dumnezeu, să respingi păcatul, ispita, să-L iubești pe Domnul din toată inima ta. Domnul nu spune aici, în momentul în care se vor spune despre voi lucruri rele și neadevărate, voi să vă luați apărarea. Nu! Nu vă consumați energia în a vă lua apărarea. Toată energia, cu tot ce suntem și avem, trebuie să ne implicăm în a-L iubi pe Dumnezeu. Pentru asta merită să trăim. Pentru asta merită să bată inima în pieptul nostru și să ne obosim. Pentru Dumnezeu, pentru slava Lui și pentru relația noastră puternică cu El. În rest, nu merită nimic sacrificiul nostru. De aceea, nu te strădui să convingi pe cei de lângă tine. Nu te strădui. Pentru că oamenii care nu-L înțeleg pe Dumnezeu, oricum te vor acuza, oricum te vor blama, te vor îndepărta. În seara aceasta, învățăm că atunci când ești ispitit, de fapt, ispita vine în vremuri bune. Atunci când ești ispitit, Dumnezeu este singurul motiv pentru a birui ispita. Atunci când ești ispitit, am învățat în seara aceasta, Dumnezeu are prioritate. Ceea ce zice El, aia contează. Nu ce spun oamenii, nu ce îți spune iubita, nu ce spune părintele, nu ce spune șeful, nu ce spune YouTube-ul, nu ce spune Facebook-ul. Contează ce zice Dumnezeu despre tine. Ce zice acum și ce va zice în veșnicie, la cuvântul judecății. Pentru unii va fi vino rob bun și credincios. Pentru că m-ai iubit atât de mult încât ai respins ispita. Și consecințele au fost grele, pentru că a fost și minciună, și calomnie, și nedreptate. Va zice Dumnezeu unora, m-ai iubit pe mine mai mult decât te-ai iubit pe tine și nu ți-ai cerut dreptul. Versetul 21, pentru că eu m-am oprit la versetul 20, spune așa, după ce Iosif respinge ispita, după ce Iosif, despre el se spun minciuni, se țese o poveste, o intrigă și este nedreptățit. Versetul 21, știți cum continuă? Domnul a fost cu Iosif și și-a întins bunătatea peste el. L-a făcut să capete trecere înaintea mai marelui temniței. Mai marele temniței nu se mai îngrijea de nimic din ce avea Iosif în mână, pentru că Domnul era cu el. Și Domnul îi dădea izbândă în tot ce făcea. Pentru că asta contează. Ce zice Dumnezeu despre tine. Nu ce zic oamenii despre tine. Oricine ar fi ei și în orice poziție s-ar afla.